Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы генерал-лейтенант Амангелді Шабдарбаев, тәуелсіз Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповке қарсы сот үкіміне орай пікір білдірді. Шабдарбаевтың арнайы мәлімдемесін ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі таратты. Есіргепов үкіммен келіспейтін болса, оның шағымдану тәртібі заңда көрсетілген, деді Амангелді Шабдарбаев. 8 тамызда Тараз қалалық нөмірі 2 соты Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповті 3 жылға соттады. Халықаралық ұйымдар апелляциялық инстанцияны журналистке шығарылған үкімді жоюға шақырды.
Өзбекстан астанасы Ташкентте орын алған атыстан кемінде 2 адам қаза тапты деп хабарланып отыр. Азаттық радиосы өзбек қызметінің мәліметінше атыс қаланың ескі шаһарында сенбі күні болған. Полиция қарулы адамдар жасырынып отырған бір ғимаратты қоршап алған соң атыс басталды деп хабарлануда. Жергілікті тұрғындардың айтуынша атыстан 4 полиция қызметкері жарақат алған. Бұл оқиғаға байланысты ресми мәлімдеме айтылмады. Қыркүйектің бірінде Өзбекстан тәуелсіздік күнін тойлайды.
Қырғызстан тәуелсіздігінің 18 жылдығын атап өтуде Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің хабарлауынша президент Құрманбек Бәкиев Бішкектегі Қырғызстан филармониялық қоғамдастығында сөйлеген сөзінде елді дамыту үшін алда атқарар көп міндет бар екендігін мәлімдеді.
Алардың ең маңыздысы ұлттық мұрасын өнімдіру және көп түркі мәдениеттерін сақтау, жеке меншіктен қол тигізбеген қамсыз қылу, мизамды үкімін орнату және құқықтық мемлекетті құру.
Қырғызстан 1991 жылы тамыздың 31-де Орталық Азия елдерінің арасында бірінші болып өз тәуелсіздігін жариялаған болатын.
Президент Гурбангулы Бердімұхамедовтың мәлімдеуінше Түркіменстан Каспийдегі Түркіменбашы қаласында әскери теңіз базасын орнатпақшы. Бұл аймақ Әзірбайжан мен арадағы даулы жер орталығы болып табылады. Әзірбайжан мен Орталық Азияның ең ірі газ экспорттаушысы Түркіменстан Каспий теңізіндегі мұнай мен газға бай жерлерге байланысты дауласып қалған болатын. Өткен айда Бердімұхамедов Түркіменстан үкіметінің бұл мәселені халықаралық сотқа беретіндігін айтқан еді.
Ресей премьер-министрі Владимир Путин фашистік Германия мен Совет Одағы арасында 1939 жылғы өзара шабуыл жасаспау туралы Молотов-Риббентроп келісімін адамгершілікке жат деп айыптады. Дүйсенбі күні Польша басылымында жарияланған ашық хатта Путин сондай-ақ қатынның оқиғасында айыптаған. Қатын жерінде Совет әскері 20 мыңнан астам поляк офицерлер мен зиялы қауым өкілдерін қырып тастаған болатын. Путиннің бұл мәлімдемесі дүйсенбі күні екінші дүниежүзілік соғыстың басталғанына 70 жыл толуы қарсаңында жасалып отыр. Соғыс 1939 жылы 1 қыркүйекте фашистік Германия әскерінің Польшаның Гданьск қаласына басып кірумен басталған болатын.
Мәскеу үшін Шешенстан президенті Рамзан Қадыровтың қарсыласына жасалған қастандыққа қатысы бар деп күдіктелген 2 адам өздеріне тағылған айыптарды жоққа шығарды. Бүгін Дубай сотында Иран мен Тәжікстан азаматтарының ісі қаралды. Оларға шешен бүлікшілерінің бұрынғы қолбасшысы Сулим Ямадаевтың өліміне қатысы бар деген айыптар тағылған. Ұзақ уақыт бойы Ресеймен күрес жүргізген Ямадаев наурыз айында Дубайда оққа ұшқан болатын. Дубай полициясы бұл қылмысқа қатысты 4 күдікті бар екендігін, соның біреуі Ресей парламентінің депутаты екендігін хабарлады. Полицияның айтуынша, ол күдіктілер елден қашып кеткен.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран парламенті дүйсенбі күні президент Махмуд Ахмадинежад ұсынған кабинет мүшелеріне байланысты мәселелерін талқылайды. Консерваторлар мен реформашылар Ахмадинежад тағайындаған кандидаттардың көбін қажетті тәжірибесі жоқ деп сынаған болатын. Танымал консервативті депутат Али Мотахари ішкі істер министрі мен мұнай және энергетика министрлерін таңдағанды. Жексенбі күні парламент алдында сөйлеген Ахмадинежад ұсынылып отырған кабинетті жақтады. Сейсенбі күні парламент осы кандидаттарға байланысты дауыс беруді деп күтілуде.
Дүйсенбі күні Сирия президенті Башар Аль-Асад Бағдаттың өзіне қарасты айыптауларын адамгершілікке жат деп сынады. Президент Аль-Асадтың бұл мәлімдемесі Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглудың өзара көршілес Сирия мен Иракты татуластыру мақсатымен Дамаскіге сапары барысында айтылып отыр. Бұған дейін Ирак осы айда Бағдатта тіркелген жарылыстарды ұйымдастырушыларды жасырып отыр деп Сирияны айыптаған болатын. Осыдан кейін екі ел арасындағы қарым-қатынастар шиеленісе түскен еді.
АҚШ пен НАТО күштерінің Ауғанстандағы қолбасшысы елдегі жағдайды күрделі деп сипаттап, стратегияға өзгерістер енгізу арқылы сәттілікке қол жеткізілсе болады деп мәлімдеді. Дүйсенбі күні армия генералы Стэнли МакКристал АҚШ пен НАТО-ның қолбасшыларын стратегияға шолумен таныстырды. Әскери басшылар бұл аймаққа қосымша күштер енгізудің қажеті бар жоқтығын әзірге хабарламады. Қазіргі таңда МакКристал Ауғанстандағы 100 мыңнан астам сарбазды, соның ішінде АҚШ-тың 63 мың жауынгерін басқарып отыр. АҚШ әскерінің жартысынан астамы бұл аймаққа президент Барак Обаманың нұсқауымен мамыр айында жіберілген болатын.
Пәкістанның батысындағы Чаман қаласында бомба жарылып, Ауғанстандағы НАТО күштеріне арналған жүк машиналары жанып кетті.